Homeros, Odisea. Šestnásty spev. Otec a syn. Medzitým Odysseus umný a pastier svinského stáda v chyži si nakládli oheň a chystali raňajšie jedlo. Potom na pašu poslali pastierov s čriedami bravou. Télemachos sa blížil a psiská bežali k nemu, vrtiac sa okolo neho, no nebrešúc. Odysseus zbadal, ako sa vrtia von psi a zvuky krokov tiež začul. Oslovil pastiera svíň a riekol mu perutné slová. Iste sem príde, Eumajos, niekto, buď niektorý druh tvoj, alebo nejaký známy, veď psiská nebrešú na ňo. Vrtia sa okolo neho a zvuky krokov tiež počuť. Nestačil celkom dokončiť slovo, keď syn jeho milý zastal v predsieni domu. Tu Eumajos z úžasom skočil, z rúk mu vypadli všetky nádoby, v ktorých v tom čase miešal iskrivé víno. Hneď podišiel k pánovi svojmu, potom ho na hlavu boskal a na obe prekrásne oči, ako aj na obe ruky, a z očí mu vyhrkla slza. Ako sa láskava nežný otec so svojím synom, premilým jedináčikom, keď z ďalekých zámorských končín vráti sa v 10. roku a toľko sa pre neho trápil, takto vtedy aj Télemacha Eumajos božský objal a vyboskával, sťa keby bol unikol smrti. Zaplakal žialne a preriekol takéto perutné slová. Prišiel si, sladké svetielko moje, veď už som si myslel, že ťa viac neuzriem nikdy, keď šiel si do pilu loďou. Teraz však vojdi už dnu, nech moje sa poteší srdce pohľadom na teba, dieťa, keď z cudziny zase si u mňa. Lebo veď k pastierom svojim a do poľa nechodíš často, ale sa zdržiavaš v meste. Máš zaiste záľubu veľkú vidieť, jak v paláci tvojom sa zdržujú žení si spupný. Rozumný Télemachos mu na to za zvod poveď riekol. Pravdu si, sváčik môj, riekol, veď kvôli tebe sem idem. Vidieť ťa na vlastné oči a od teba počuť, či ešte dosiaľ v paláci býva mi matka, či niektorý z chlapov už si ju za ženu vzal a lôžko Odysseovo prázdnotou zýva, len chumáče pavučín ťahnu sa po ňom. Eumajos, náčelník chlapov, mu na to zas v odpoveď riekol. Baveru, rodička tvoja ťa ešte doposiaľ čaká v paláci tvojom, kde strašné dni a žalostné noci úbohá žena jednostaj trávy v horúcich slzách. Takto to hrdina riekol a vzal mu bronzový oštep. On však prekročil kamenný prach a dovnútra vstúpil. V tom už Odysseus z lavice skočil a spravil mu miesto. Télemachos ho odmietol prijať a takto mu riekol. Zostaň len sedieť, náš hosť. Ja nájdem si miesto aj inde v tomto obydlí. Máme tu chlapa, čo spraví nám miesto. Riekol a Odysseus znovu si sadol. A synovi jeho Eumajos podostlal zelenú chvoju a na ňu dal kože. Tam sa už potom posadil milý syn Odysseov. Eumajos pastier potom predložil na doskách pred nich pečené mäso, čo v predošlý deň ho nezjedli všetko. Potom vzal košíčky z prútia a do vrchu naplnil chlebom. Na to zas v drevenej miske im rozmiešal sladučké víno, nakoniec sadol si oproti božskému Odysseovi. Potom už brali si rukami jedlá, čo pred sebou mali. Keď však zahnali smäd a do jedla nemali chuti, vtedy Télemachos už oslovil Eumaja takto. Odkiaľ sem, sváčik môj, prišiel ten hosť a ako ho plavci priviezli k nám a za koho pyšne sa vydávali, lebo si nemyslím vôbec, že človek ten prišiel sem peši. Na to si Eumajos pastier mu takto v odpoveď riekol. Tak teda, milý môj syn, ti pravdivo rozpoviem všetko. Môže sa píšiť, že pochádza z kréckych širokých rovín. Vraví, že blúdil a túlal sa po mnohých mestách, kým prišiel na toto miesto, keď tak mu to aspoň určilo božstvo. Teraz zas ušiel vraj z lode tesprovodských plavcov a potom prišiel do môjho dvorca a ja ho chcem odovzdať tebe. Urob si, ako len chceš, veď teba vraj o pomoc prosí. Rozumný Télemachos mu na to zas v odpoveď riekol. Eumajos, milý, nuž veru si povedal bolestné slová. Akože môžem ja vziať si domov tohoto hostia? Ešte som mladý a nemôžem dúfať, že svojou silou odrazím spupného chlapa, keď s násilím trúfne si na mňa. Moja matka sa rozhodnúť nevie a nevie si vybrať, či má zostať aj naďalej pri mne a spravovať náš dom z úcty k otcovmu lôžku a zo strachu pred mienkou ľudu, alebo vybrať si zachájskych predákov toho, kto z nich sa v paláci uchádza o ňu a dal by tiež najviacej darov. Hosťovi tvojmu však dám, veď prišiel sem pod tvoju strechu, plášť a košeľu novú a taktiež ostatné šatstvo. Dám mu tiež dvojsečný meč a na nohy sandále krásne. Nakoniec pošlem ho ta, kam srdce si zažiada jeho. Ale ak chceš, nuž podrž ho tu a staraj sa oňho. Ja mu však pošlem sem šaty a všetko potrebné jedlo, lebo dovoliť nesmiem mu vyjedať teba a druhou. Nemôžem totiž mu dovoliť odísť do nášho mesta k ženíchom spupným, veď predsa bezočivosť ich poznám. Na posmech by im len bol a mňa by to mrzelo strašne. Je ich mnoho a jeden človek nič nezmôže s nimi. Nech by bol hocako silný, sú o mnoho mocnejší oni. Nezmarný Odysseus božský mu na to zas v odpoveď riekol.
Pretože, priateľ môj milý, ja mám tiež na slovo právo, srdce moje sa nesmierne trápi, keď počujem vravieť, aké zločiny páchajú žení si v paláci vašom bezbožné, tebe napriek, i hoci si z takého rodu. Povedz mi teda, či dobrovoľne to znášaš, či ľudia chovajú nenávisť k tebe, keď niektorý boh im to vnúkol? Alebo hneváš sa na svojich bratov, na ktorých človek spolieha v boji, i keby nastal mu urputný zápas? Bárs by som taký bol mladý a v prsiach také mal srdce, keby som synom bol Odysseovým, alebo on sám domov sa vrátil. Veď ešte zostáva nejaká nádej. Hneď by mi niektorý cudzí človek smel useknúť hlavu, ak by som všetkým tým ľuďom sa nestal záhubou strašnou po vstupe do domu toho, čo hrdinský Laertes splodil. Ak by ma ale premohli počtom, keď sám by som sa bil s nimi, nuž chcel by som radšej zabitý v paláci svojom umrieť, než dívať sa jednostaj na tieto ohavné činy, ako tam týrajú hosťov a ako v prekrásnom mojom dome potupne vláčia mi moje služobné ženy, ako mi míňajú víno a ako mi bez všetkej miery pokrmy jedia a nemá to konca, nemá to kraja.
Rozumný Télemachos mu na to zas v odpoveď riekol.
Tak teda sám ti pekne a pravdivo rozpoviem všetko. Ani sa ľud môj pre niečo nemrzí, nehnevá na mňa. Ani sa nehnevám na svojich bratov, na ktorých človek spolieha v boji, i keby nastal mu urputný zápas. Kronovec totiž len jedným potomkom udržal rod náš. Arkeisios len jedného syna, Laerta, splodil. Tento zas splodil len Odysea a Odysseus splodil v paláci jedine mňa, no dlho sa netešil zo mňa. Preto tiež toľko nepriateľských ľudí je u nás, lebo veď predáci všetci, čo na našich ostrovoch vládnu, na samé Dúlichiu a Zakynte s krásnymi lesmi, ako aj tí, čo na našej skalnatej Itake vládnu, všetci matke mi dvoria a kántria domácnosť moju. Matka si netrúfa odmietnúť hanebný sobáš, no nemá smelosť sa konečne vydať a oni trávia a ničia majetok môj a čoskoro zahubia dokonca aj mňa. Toto však všetko zaiste spočíva na vôli bohov. Ty však, sváčik môj, Choď hneď povedať Penelopeji, že som jej celkom zdravý a že som sa vrátil už z Pylu. Ja však tu na teba počkám. Ty vráť sa sem potom, keď povieš správu jedine jej. A za chájcov nesmie sa nikto iný nič dozvedieť o tom, veď mnohými úklady stroja.
Na to si Eumajos pastier mu takto v odpoveď riekol.
Viem to ja, dobre to viem. Aj sám som myslel už na to. Ešte však toto mi povedz a pravdivo vylož mi všetko. Mám ísť súčasne so správou touto aj k nešťastnému dedovi tvojmu? Ten, hoci sa dlho už pre syna trápi, dozeral na poľné práce a so svojou čeľaďou v dome jedol a pil, keď tak mu to v prsiach kázalo srdce. Odvtedy ale, čo išiel si do Pylu na rýchlej lodi, nechce vraj viacej nič jesť a piť, jak robieval predtým. Nechce si všímať už práce, lež stenúc a vzlikajúc stále sedí doma a plače a z kostí sa tratí mu mäso.
Rozumný Telemachos mu na to zas v odpoveď riekol.
Bolestné je to, no hoď z nás to trápi, treba to strpieť. Lebo veď ak by sa ľuďom všetko po vôli dialo, chcel by som najprv vidieť, že otec môj vrátil sa domov. Ty však už so správou choď a vráť sa a dedovi môjmu do poľa nechoď. No môžeš povedať materi mojej, aby poslala správkyňu domu čo najskôr a tajne k nemu, veď ona by mohla starcovi oznámiť správu.
Riekol. I zdvihol sa pastier a vezmúci sandále do rúk, rýchle sa obul a do mesta kráčal. No Aténe božská ihneď si všimla, že Eumajos pastier už opustil dvorec. Prišla až ta a vezmúci na seba podobu ženy, krásnej a veľkej a vediacej slávne majstrovské diela, zastane oproti dverám a zjaví sa Odiseovi. Nevidel ju však Telemachos, hoď zastala pred ním, lebo veď nie všetkým ľuďom sa zjavujú bohovia večný. Videl ju Odiseus božský a psi, no nezabrechali, ale len prebehli dvorcom a skúčali na druhej strane. Dala mu obočím pokyn i pochopil Odiseus božský. Vyšiel von z búdy a prejdúc povedľa ohrady dvora, zastal si priamo pred ňou a Aténe Palas mu riekla. Potomok Diov, zrodený z Laerta, Odiseus umný, teraz už všetko synovi povedz a netaj nič pred ním, aby ste spoločne schystali ženíchom skazu a potom odišli do svojho slávneho mesta. Ja sama sa budem zdržovať v blízkosti vás, veď veľmi už po boji dychtím. Tak tomu riekla a zlatým prútom sa hrdinu dotkla. Najprv mu odela plášť a košeľu, vypranú pekne, okolo prs a pritom ho spravila vyšším a mladším. Pleť mu na tvári zhnedla a líca stratili vrásky. Na čierno znovu sa sfarbila jeho šedivá brada. Po tomto číne sa vzdialila zas a Odiseus božský zase sa do búdy vrátil. I úžasol syn jeho milý, odľaku odvrátil oči, veď strach mal, že Boh k nemu prišiel. Potom sa obrátil na ňo a preriekol perutné slová. Zdáš sa mi cudzinec iným, než bol si pred malou chvíľou. Iný máš na sebe odev a pleť tiež nemáš tú istú. Iste si niektorý z bohov, čo bývajú na šírom nebi. Buď mi len milostivý, nech vzdáme ti obete milé, ako aj zlaté dary, len ušetri životy naše. Nezmarný Odiseus božský mu na to zas v odpoveď riekol.
Nie som ja nejaký boh. Nuž prečo ma chceš robiť večným bohom? Ja som tvoj otec, čo toľko nariekaš za ním, toľko pre neho trpíš a znášaš násilie chlapov.
Takto on riekol i poboskal syna a z líca mu na zem rinuli horúce slzy, čo stále ich zadržal predtým. Telemachos však neveril predsa, že otec je pred ním. Znovu oslovil hostia a takto mu v odpoveď riekol.
Ty nie si iste môj otec Odysseus. To ma len mätie, niektoré božstvo, že mal by som ešte viac plakať a stenať. Smrteľný človek by nemohol urobiť takéto veci rozumom svojím, ak Boh by neprišiel k nemu a sám ho nespravil po svojej vôli či mladým mužom, či starcom. Pred chvíľou bol si starcom a mal si škaredý oblek. Teraz sa podobáš Bohom, čo bývajú na šírom nebi.
Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol.
Nie je to správne, Telemachos, že prítomnosť tvojho otca ťa uvádza v údiv, ba priamo v nadmerný úžas. Nikdy ti nepríde sem už Odysseus iný než ja som, čo tu pri tebe stojím, keď po mnohých strastiach a toľkom blúdení prišiel som v 20. roku do rodnej zeme. Ale aj toto je dielom Atény, darkyne Lupu, ktorá ma spravila takým. Veď na všetko stačí jej vôľa. Raz som úbohý žobrák a druhý raz naopak som zas mladučký junák a mám tiež na tele prekrásne šaty. Ľahučkou vecou je Bohom, čo bývajú na šírom nebi, či už obdariť krásou, či zohaviť smrteľných ľudí.
Tak tomu riekol a ihneď si sadol. No Telemachos objal si svojho otca a pláčúc prelieval slzy. Obidvom do srdca prenikla túžba si uľaviť plačom. Plakali nahlas a ešte zvučnejšie ako tí vtáci, morské orly či supy s pazúrom mocným, keď z hniezda vezmú im sedliaci mláďatá prv, než vedia už lietať. Tak tam plakali žialne a spod viečok ronili slzy. Bol by ich zastihol plakať aj západ slnka, no náhle Telemachos oslovil otca a tak tomu riekol. Na akej lodi ťa, otec môj milý, priviezli plavci do našej zeme a za koho pyšne sa vydávali? Lebo to viem aj sám, že sem si neprišiel peši. Nezmarný Odysseus božský mu na to zas v odpoveď riekol.
Tak teda, milý môj syn, ti poviem úplnú pravdu. Priviezli ma sem slávni fajáci, ktorí aj iných prepravia ľudí, keď niekto do ich krajiny príde. Oni ma spiaceho priviezli po mori na svojej rýchlej lodi a zložili na rodnej zemi, keď dali mi mnoho darov, bronzu a zlata a látok obratne tkaných. Všetko to bohatstvo z vôle bohov mi v jaskyni leží. Teraz však prišiel som z návodu Atény, aby som sa tu dohodol s tebou o strašnej skaze, čo odporcom chystám. Povedz mi teda i počet i mená ženíchov matky, aby som vedel, koľko ich je a akí sú mocní. Neskoršie, keď to uvážim vo svojej hrdinskej mysli, rozhodnem jasne, či môžeme sa proti ním postaviť sami, bez druhov, iba my dvaja, či máme si hľadať aj iných.
Rozumný Telemachos mu na to zas v odpoveď riekol. O tvojej nesmiernej sláve som, otec, počúval stále, že si bol kopíník zdatný a že si vynikal v rade. Čo si však riekol? Ja žasnem nad tým, veď nie je to možné, aby sa do boja s toľkými mocnými chlapmi len dvaja dali, veď ženíchov nie je len 10, ba nie je ich 20, ale o mnoho viac. Však čoskoro spoznáš ich počet. Lebo veď 52 je ich z Dúlichia, vybraných chlapov, a sluhovia 6 tiež prišli sem s nimi. Z ostrova Sami je ich tu 24 chlapov, z ostrova Zakintu 20 mladíkov achajských synov, konečne z Itaky 12 a všetci sú z popredných rodín. S nimi je hlásateľ Medón a božský spevák a ďalší sluhovia dvaja, čo dobre sa vyznajú v krájaní mäsa. Ak sa pustíme do nich, keď budú vo vnútri všetci, môže ti draho prísť návrat a pomstenie násilných činov. Uváž však radšej, či nemôžeš dákeho spojenca získať, ktorý by s oddanou mysľou bol ochotný priniesť nám pomoc. Nezmarný Odysseus božský mu na to zas v odpoveď riekol.
Ja ti to rozpoviem teda, len vypočuj dobre, čo poviem. Uváž však najprv, či bude nám stačiť Aténe s otcom Diom, či máme myslieť aj o dákej pomoci inej. Rozumný Telemachos mu na to zas v odpoveď riekol. Obaja tí, čo hovoríš o nich, sú spojenci skvelí. Hoci bývajú vysoko v mrakoch, no vládnu aj iným, smrteľným ľuďom a taktiež aj večne žijúcim bohom. Nezmarný Odysseus božský mu na to zas v odpoveď riekol. Obaja spojenci títo nám nebudú dlhý čas chýbať v čase smrteľnej bitky, keď proti ženíchom spupným začneme v paláci boj a rozhodný smrteľný zápas. Ty sa však odober zajtra, hneď ako sa objaví zora, domov a stýkaj sa jednostaj s hrubými ženíchmi matky. Mňa však Eumajos pastier až neskoršie povedie k mestu v podobe biedného starca a v chatrných žobráckých handrách. Ak ma aj budú žení si tupiť, musí už tvoje milé srdce hrdinsky preniesť, že útrapy strašné znášam. Aj ak by ma za nohy vliekli von z vlastného domu alebo hádzali do mňa, len dívaj sa na to a znes to. Môžeš, pravda, ich žiadať, nech prestanú hlúposti robiť, tíšiac ich láskavou rečou, no oni nedajú vôbec na tvoje slová. Veď deň ich osudu ďaleko nie je. Inú však poviem ti vec, ty vštep si ju do svojej mysle. Len čo Aténe, darkyňa rozvahy, zošle mi pokyn, dám ti znamenie hlavou. Ty len čo znamenie zbadáš, všetky bojové zbrane, čo ležia vo veľkej sieni, vezmeš a uložíš do kúta sklepu s vysokým krytom. Všetky, do jednej všetky. A ak by sa žení si veľmi pýtali na ne, nuž snaž sa ich oklamať líškavou rečou. Odložil som ich z dymu, veď ani nie sú už také, aké ich kedysi Odysseus nechal, keď odchádzal k Tróji. Celkom ich začadil dym, čo z ohniska šíri sa na ne. Ešte však vážnejšiu vec mi Kronovec do srdca vložil. Bojím sa totiž, že opití v hádke, čo mohla by vzniknúť, poraníte si telá a hody a pitačky tieto poškvrníte, veď železo samo už strhnúť vie muža. Jedine dva meče pre nás a oštepy dva tam tiež nechaj, taktiež dva štíty z hovädzej kože, aby sme mohli vziať ich do rúk, keď začneme útok. A odporcov našich omámi Aténe, Palaza, múdry nebeský vládca. Inú však poviem ti vec, ty vštep si ju do svojej mysle. Ak si ozaj môj syn a z našej pochádzaš krvi, nech sa nedozvie nikto, že som sa vrátil už domov. Nech sa to nedozvie ani môj otec a Eumajos pastier, ani nik z čeľade našej, ba ani Penelopeja. Iba my dvaja budeme sledovať zmýšľanie slúžok, budeme skúmať tiež našich sluhov, ktorý si nás dvoch ešte doteraz ctí a ešte má pred nami bázeň, alebo o teba nedbá, i hoci si z takého rodu. Vznešený syn mu na to zas takto v odpoveď riekol. Dúfam, že môjho ducha už otec čoskoro spoznáš, lebo si myslím, že nenájdeš u mňa malátnu myseľ. Predsa však nemôžem veriť, že toto skúmanie dáky osoch mať môže, a preto ti radím premýšľať o tom. Dlho ti totiž potrvá skúmať každého osve, chodiac po našom poli, a žení si v paláci zatiaľ mrhajú majetok náš a nič si odoprieť nechcú. Sám ti však radím zistiť a zvedieť o všetkých slúžkach, či ťa prestali ctiť a či ti zostali verné. Čo sa však týka sluhov, tu nechcel by po dvorcoch chodiť, aby sme skúmali všetkých. To môžeme neskoršie spraviť, ak si už od Dia z Egidou znamenie naozaj dostal.
Také a podobné reči tam oni navzájom viedli. Medzitým úpravná loď, čo Télemacha a jeho druhou doviezla z Pylu, sa blížila k prístavu mesta. Keď však už došli a boli v prístave s hlbokou vodou, najprv na suchú zem loď čiernu vytiahli z vody, potom sluhovia zdatní vyniesli z nádhernej lode náradie všetko a do domu Klitia odniesli krásne dary a do Odiseovho paláca poslali posla so správou k múdrej Penelopeji, že Telemachos sám síce zostal v poli, no chlapom rozkázal s loďou do mesta vplávať, keď bál sa, že kráľovná mocná by mohla zľaknúť sa vo svojom srdci a nežné uroniť slzy. Tak sa tam stretli Eumajos pastier a hlásateľ božský kvôli tej istej správe, že rieknujú vládkyni svojej. Keď však už konečne prišli až do domu slávneho kráľa, pred tvárou služobných žien ju hlásateľ oslovil takto. Už sa ti, kráľovná, milý tvoj syn zas navrátil domov. Eumajos pastier však zašiel celkom až k nej a tak jej povedal všetko, čo milý jej syn mu oznámiť kázal. Ale keď všetko už riekol a vyplnil posolstvo svoje, opustil palác za dvor a odišiel ku svojim sviniam. Ženichov pojala úzkosť a všetci skľúčení boli. Vyšli von z domu a idúc povedľa ohrady pevnej, tam si zastali všetci a sadli si pri vrátach dvora. Eurymachos sa prvý ujal slova a riekol. Priatelia, aký to čin sa podaril Telemachovi? Tá jeho cesta, veď z nás to od neho nečakal nikto. Teraz hneď spúsťme na Božské more najlepšiu svoju loď a vyšlíme veslárov morských, nech našim čo najskôr oznámiť idú, že majú sa rýchle vrátiť zas domov. Nestačil dokončiť slovo, keď hrdinský Amfinomos obrátil hlavu a v hlbokom prístave rýchlu loď zazrel. Plavci spúšťali plachty a v rukách niesli už veslá. Milo sa usmial a takto preriekol ku svojim druhom. Nikto nech s odkazom nejde, veď už sú v prístave s loďou. Buď im to povedal niektorý z bohov, buď videli sami loď, keď povedľa išla, no už ju nemohli dohnať. Riekol a oni sa zdvihli a odišli k morskému brehu. Najprv na suchú zem loď čiernu vytiahli z vody, potom sluhovia zdatní vyniesli náčinie z lode, sami však odišli na námestie a vyhnali odtiaľ junákov, mladých i starcov a sami si zasadli k rade. Antinoos, Eupeitov syn, sa zdvihol a riekol. Ako len vytrhli bohovia tohto človeka zo zla. Špehúni predsa sedeli na kopcoch šľahaných vetrom, na stráži po celé dni, a len čo zapadlo slnko, nikdy sme neboli za noci na suchej zemi, lež vždy sme s loďou sa plavili morom a čakali na božskú zoru, na neho striehnuc a chcejúc ho chytiť a života zbaviť. Zatiaľ však, ktorý si boh, ho spasil a odviedol domov. Musíme vymyslieť teraz tu v meste, ako mu schystať skazu, keď už nám viac uniknúť nesmie. Veď myslím, že zatiaľ, kým je nažive on, náš zámer nedôjde k cieľu. Lebo veď jednak on sám je bystrý i radou, i umom. Jednak nie nám, lež jemu je celkom oddaný ľud náš. Do toho teda, kým nezvolá na snem achajských chlapov, lebo si nemyslím vôbec, že mieni povoliť v niečom, ale si vyleje hnev, keď pred ľudom hovoriť bude, že sme mu chystali smrť, no pritom sme nemali úspech. Ľud nás nebude chváliť, keď dozvie sa o strašných činoch. Možno sa vypomstí na nás a možno nás vyženie všetkých z krajiny našej a pôjdeme ďaleko do cudzích končín. Ešte ho predbehnúť možno, veď môžeme ho usmrtiť v poli alebo na ceste domov a získať tak majetky jeho, rozdeliaci ich medzi sebou, a palác ten môžeme odovzdať materi jeho a tomu, kto si ju vezme. Ak sa vám nepáči tento môj návrh, lež naopak chcete, aby nažive zostal a otcovské dedičstvo dostal, koniec je našim tunajším schôdzkam. Už nesmieme jeho rozkošné majetky kántriť, lež každý nech odíde z jeho domu a snaží sa získať ju darmi. A ona sa potom za toho vydá, kto za ňu dá najviac, a určí ho osud.